Сёння архиерейскі сінод Копцкай каталіцкай царквы ў Егіпце абраў епіскапа Ібрагіма Ісаака Сідрака новым патрыярхам Александрыйскім для коптаў-католікаў. Ён заменіць на гэтай пасадзе 78-гадовага кардынала Антонія Санагіба, які недаўна падаў у адстаўку па стане здароўя. Рашэнне сінода павінен зацвердзіць Бенедыкт XVI, надзяляючы новага патрыярха так званым «эклезіастіка комунію». Ібрагім Ісаак Сідрак нарадзіўся 19 жніўня 1955 года ў цэнтральным Егіпце. Святарскае пасвячэнне прыняў у 1980 годзе. Навучаўся ў папскім Грыгарыянскім універсітэце, дзе абараніў дактарат па дагматычнай тэалогіі. Займаў адказныя пасады ў Копцкай каталіцкай царкве. 5 кастрычніка 2002 году архиерэйскі сінод прызначыў яго епіскапам Мінья. Копцкая каталіцкая царква паўстала ў 1741 годзе як апостальскі вікарыят у выніку евангелізацыйнай дзейнасці лацінскіх католікаў у копцкім асяроддзі. У 1895 годзе папа Леў XIII стварыў Александрыйскі патрыярхат для коптаў-католікаў. Зараз ён налічвае больш за 200 тысяч вернікаў.